Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ukrajina in Rusija znova na pogajanjih, v Moskvi ne vidijo znatnega napredka.
Upokojencem s pokojninami do 1000 evrov in prejemnikom nadomestila za invalidnost 12. aprila solidarnostni dodatek.
Pogovor z mednarodnim pravnikom dr. Miho Pogačnikom o vojni v Ukrajini z pravnega vidika.
V Italiji dnevi spomina na žrtve mafije, množična udeležba mladih.
Vreme. Jutri bo jasno. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ruske sile so včeraj zvečer bombardirale zahodno okrožje Kijeva in zadele več stanovanjskih hiš ter nakupovalno središče. Umrlo je najmanj 8 ljudi. Reševalci se prebijajo skozi ruševine in iščejo morebitne preživele. V mestu je ponovno policijska ura. Civilisti v pristaniškem mestu Odesa ob Črnem morju so bili danes prvič tarče ruskega napada, o žrtvah ne poročajo. V senci teh bombardiranj so potekala video pogajanja med rusko in ukrajinsko delegacijo. V Moskvi ocenjujejo, da na njih ni prišlo do pomembnega napredka in za zdaj ne vidijo možnosti za srečanje na najvišji ravni. Ukrajina je sicer zavrnila ruski ultimat, naj njeni vojaki v Mariupolu odložijo orožje in zapustijo mesto po posebnih humanitarnih koridorjih. V Italiji je od leta 1995 današnji dan poimenovan Dan spomina na žrtve mafije. Več 10 000 ljudi, zlasti mladih, se je zato v mestih od juga do severa države udeležilo mirnih demonstracij. Organizatori poudarjajo, da se mora boj proti mafiji začeti z drugačnim izobraževalnim modelom. Predsednik Sergio Mattarella, čigar starejšega brata, nekdanjega guvernerja Sicilije, je leta 1980 umorila Cosa Nostra, je ob tem dejal, da je mafijo mogoče premagati z dobrimi rezultati dela policije, sodstva in civilne družbe. Upokojencem s pokojninami do 1000 evrov in prejemnikom nadomestila za invalidnost bo Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 12. aprila izplačal solidarnostni dodatek zaradi visokih cen energentov. Preostalim upravičencem bo dodatek v istem tednu izplačalo Ministrstvo za delo. Dodatek bodo prejeli tudi uživalci delne pokojnine in uživalci sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši čas, kot tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas. Včeraj popoldne se je nad cesto Ajdoščina-Cov razvnel hud požar. Na teren je prihitelo več kot 100 gasilcev, a ognja na težko dostopnem terenu jim še vedno ni uspelo pogasiti. Po prvih podatkih policijske uprave Nova Gorica je bil vzrok požara odvržen pepel za eno od stanovanjskih hiš na Colu.
Trenutno je na tem nedostopnem terenu požar še zmeraj aktiven. Gašenje otežuje pač nedostopen teren in v bistvu tudi veter. Je pa pomaga pri gašenju helikopter in gasilci so na terenu.
Ob svetovnem dnevu Downovega sindroma so danes v 21 slovenskih krajih pripravili pohode z baloni. Eden večjih je potekal v Novem mestu, kjer se je zbralo več kot 200 otrok, njihovih učiteljev in skrbnikov. Direktor varstveno-delovnega centra Novo mesto, kjer so tudi organizirali dogodek, Mitja Mežik.
Zdi se mi, da počasi tudi družba sprejema osebe z Downovim sindromom, da so se prilagodili, se učijo prilagajati, še vedno pa ni to popolnoma tako, kot si mi želimo in delamo v našem zavodu. Ja, še vedno se gleda tako, kot se pred leti, da so manj sposobni, ker do neke mere drži, vendar če prilagodimo posamezne stvari, so povsem enako vredne nam.
Predsednica društva Downov sindrom Slovenija Valerija Bužan je ob tem poudarila, da želijo družbo ozavestiti, da so drugačni, predvsem pa želijo imeti enake pravice kot vsi ostali. V Ukrajini že mesec dni divja vojna, ki se je začela za napadom ruskih sil na vsa pomembnejša letališča v državi in nekatere vojne objekte. Tokrat smo pred mikrofon povabili mednarodnega pravnika doktorja Miha Pogačnika, da bi nam osvetlil to vojno v luči svoje stroke.
Doktor Miha Pogačnik, vaš pogled na vojno v luči mednarodnega prava nas zanima.
Gre seveda za izjemno tragičen in vseobsežen dogodek, ki ga mednarodni pravniki označujemo z pojmom agresije. Agresija je terminologija, ki jo uporablja ustanovna listina Združenih narodov in jo definira tudi ena od resolucij, resolucija številka 1144 Generalne skupščine Združenih narodov. Vse druge ocene, da gre za nekakšno mirovno akcijo ali pa akcijo vzpostavitve reda ali pa za neke vojaške operacije, to so vse politični izrazi. Mednarodno pravo, kot rečeno, za takšen neposredni napad na suvereno in neodvisno državo, ki ga izvaja sedaj Rusija proti Ukrajini, pozna povsem jasen izraz agresija. V primeru agresije pa se lahko napadena država brani, ima pravico do samoobrambe po 51. členu ustanovne listine Združenih narodov, sama ali s tistimi državami, ki so pač pripravljene priskočiti na pomoč.
Sta vas odziv Ukrajine in pa njena enotnost presenetila?
Enotnost Ukrajine in ta narodna enotnost in zavest in tudi solidarnost in odločnost in nenazadnje pogum so me zelo presenetili. Čeprav sem vedno cenil Ukrajince in ukrajinski narod, so v zelo težki situaciji. Medtem ko to, da se pa branijo, me pa ni presenetilo, ker suverena država in suveren narod se ima pravico braniti in takšno agresijo je treba zaustaviti in povrniti stvari v prvotno stanje.
Zanima me, kakšna je vloga Mednarodnega sodišča v Hagu in pa Varnostnega sveta oziroma Združenih narodov pri ustavitvi vojne.
Vloga Varnostnega sveta je tukaj predvsej omejena, ker je Rusija ena izmed stalnih članic Varnostnega sveta in ima pravico veta. Zato se je potem razprava preselila v Generalno skupščino Združenih narodov, kjer je bila ruska agresija obsojena z glasovi 141 držav, kar je velik odziv, tako da pravzaprav je celotna mednarodna skupnost obsodila ta ruski napad. Kar se tiče meddržavnega sodišča v Hagu, obravnava primer razlage in uporabe konvencije o genocidu. Sodišče je ugotovilo v zvezi z ruskimi trditvami, da je šlo s strani Ukrajine za genocid v Lugansku in Donetsku, svojo imenovano prima facie pristojnost in je tudi že sprejelo nekaj začasnih ukrepov in tisto, kar je morda najbolj bistveno za poslušalce, je, da je meddržavno sodišče v Hagu sprejelo začasni ukrep, ki Rusiji nalaga, da ne mudoma ustavi vso to vojaško operacijo oziroma vse te vojaške operacije, tako da je Rusija zdaj s strani najvišjega pravnega telesa mednarodne skupnosti nedvomno pravno obvezana to storiti. In to, da Rusija pravzaprav se najprej niti ni udeležila obravnave, sedaj se pa obnaša, kot da sodišče nič ni reklo, kaže res na eno tako, bi rekel, za mednarodne pravnike nezaslišano ignoranco oziroma poškodbo mednarodnega prava.
Diplomatska prizadevanja za končanje vojne so privedla do pogajanj, na katerih sodelujeta ruska in pa ukrajinska delegacija. So pogajanja lahko iskrena, če Rusija postavlja ultimate, kot je bil ta zadnji, naj vojaki Mariupolja odložijo orožje in zapustijo mesto, dejansko naj se predajo, pa bo ruska vojska v zameno odprla humanitarne koridorje?
Načeloma, z vidika mednarodnega prava, so pogajanja vedno dobrodošla. Tudi, ko gre za potekajoče se oborožene spopade, kakšna je pristnost volje držav pogajati se, ali se pogajajo v dobri veri, ali so pogajanja samo taktična, je seveda posebno vprašanje stroke, ki se je reče mirno vprašanje mednarodnih sporov in je nek poseben del mednarodnega prava. Gotovo Rusija, glede na to, kar počne, tudi glede na številna vojna grozodejstva oziroma vojne zločine, ki jih izvaja Putinov režim, nima legitimitete karkoli pogojevati v tem smislu, tako da je seveda vprašanje, kaj se bo zgodilo, ampak neko vodilo pa je, da kljub temu, da se morda države vojaško spopadajo, je vedno dobro, da se ob tem še pogovarjajo. Tudi recimo v mirnih časih se v primeru, da so države recimo na sodišču ali pa na arbitraži, ni nič narobe, da se usporedno še pogovarjajo, zaradi tega, ker se vedno lahko najde neka rešitev, da se bodi si ustavi pravni postopek, bodi si zdaj v primeru vojne, pa da se ustavi tale morija. Ne?
Kijev še vedno prosi zahodni svet za zaprtje zračnega prostora nad Ukrajino. Kakšne možnosti obstajajo, da ne bi prišlo do spopada Rusije z NATO-om?
Tukaj je pač treba ločevati, ne, med pravnimi vidiki in pa varnostno-političnimi vidiki. Ne. Zdaj v ta varnostno-politični vidik, kaj bi to pomenilo, če bi se NATO ali pa katera vele sila, bi rekel, poskušala aktivno angažirati po zaprtje zračnega prostora, to bi prepustil varnostnim strokovnjakom. Ampak mislim, da je pa za poslušalce pomembno, da vedo, da je Ukrajina kljub temu, da je napadena in da pravzaprav prevladujejo v tem trenutku na nebu ruske zračne sile, je lastnik svojega ozemlja oziroma ima pravni naslov nad svojim ozemljem. Zračni prostor je sestavni del državnega ozemlja. To se pravi, da je Ukrajina tista, ki odpravno odloča o tem, kaj se bo s tem zračnim prostorom zgodilo, ne glede na dejstvo, da je zdaj trenutno bolj pod rusko kontrolo in na zaprosilo Ukrajine lahko z vidika mednarodnega prava bodi si NATO, bodi si katerakoli druga država na svetu priskoči na pomoč z zračnimi silami. Drugo vprašanje pa, da tega države niso dolžne storiti, niso se dolžne odzvati na zaprosilo Ukrajine, razen če bi bila Ukrajina seveda v obrambni zvezi, kot je denimo NATO, ampak Ukrajina pač ni članica NATO. Ampak Ukrajini lahko tudi z vojaško silo na nebu in na kopnem po mednarodnem pravu pomaga katerakoli tretja država. Od Združenih držav do Avstralije. Se pravi, vsaka država, ki je voljna pomagati, lahko pomaga na zaprosilo napadene države. Ali se bo to zgodilo, je pa kot rečeno stvar varnostne presoje in tveganja, ali bi to še dodatno razširilo spopad na evropskem kontinentu.
Združene države Amerike, Evropska unija in številne posamezne države so sprejele ukrepe proti Rusiji, da bi zaustavile vojno, to morijo. Kakšen status imajo sankcije v mednarodnem pravu?
Načeloma je tako, da so sankcije v mednarodnem pravu miroljubne narave. Redke so izjeme, ko se lahko uporabi oboroženo silo. To je v primeru odločitve varnostnega sveta po sedmem poglavju ustanovne listine Združenih narodov, kar se v tem primeru seveda ni moglo zgoditi zaradi blokade se strani Rusije kot stalne članice. Druga možnost je seveda kolektivna samoobramba na zaprosilo Ukrajine. Se pravi, z vidika mednarodnega prava ni nikakršnih zadržkov, da se tudi z vojaško silo Ukrajini pomaga. Kot rečeno, drugo vprašanje je, koliko je to nevarno za eskalacijo. Vse države imajo pa seveda tudi pravico do miroljubnih protiukrepov sankcij, te so pa lahko politične narave, diplomatske narave, finančne narave, ekonomske narave, tako da to, kar se zdaj dogaja s strani številnih držav, ki so pravzaprav Rusiji povedale, kaj si misli o njenem napadu, vse to ima podlago v mednarodnem pravu in pravim še več, obstaja podlaga in za zaprtje zračnega prostora oziroma tako imenovano no-fly zone in tudi za vojaško pomoč z silami Ukrajini. Drugo vprašanje pa seveda, kaj to pomeni z varnostnega vidika.
Slovenski premier Janez Janša je s predsednikoma vlad Poljske in pa Češke obiskal Kijev v razmerah, ko si je težko zamisliti takšno pot. Vaša ocena tega obiska in pa odzivov nanj?
Torej, ta poteza je bila sjajna. Mislim, da je to ne samo stvar poguma, pa bi rekel prave odločitve, ampak tudi izraz visoke stopnje solidarnosti. To je nekaj, kar so tudi številni drugi komentatorji svetovnega formata označili kot nekaj, kar se je pravzaprav v zgodovini morda zgodilo prvič. Mislim, da bo Ukrajina to zelo cenila in da je to zelo dragocena pomoč. Čeprav razumem, so trije predsedniki vlad s tem dali tudi mednarodni skupnosti eno manjšo lekcijo, da je treba biti, bi rekel, nekoliko bolj aktiven pri pomoči, tudi politični pomoči Ukrajini. In mislim, da ravno danes sem nekje prebral, da se namerava tudi britanski premier Johnson odpotiti v Kijev. Tako da jaz mislim, da to je bila sjajna poteza in to je seveda Slovenijo postavilo v ospredje svetovne mednarodne pozornosti in to se seveda tudi vidi na vseh, bi rekel, različnih kanalih, zelo pomembnih televizij, to spremljajo in pozdravljajo. Tako da to ne samo, da je izjemno pomembna politična in pametna diplomatska poteza, ampak je tudi nekaj, kjer je Slovenija, bi rekel, predstavila v višjo predstavo in postala aktiven player v diplomaciji in v mednarodni skupnosti. In jaz moram reči, da je takšna odločitev zame kot za mednarodnega pravnika bila, ko sem za njo zvedel, pravi praznik.
Pogovor z mednarodnim pravnikom Mihom Pogačnikom je pripravil Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V slovenskem misijonu svetega Rafaela v Marylandcu v Sydneyju so na praznik svetega Jožefa predstavili zbornik Zlati sveti Rafael. Posvečen je 50-letnici slovenske cerkve svetega Rafaela, 70-letnici prihoda slovenskih frančiškanov v Avstralijo, 70-letnici revije Misli in 30-letnici samostojne slovenske države. Slovenski župnik v Sydneyju, frančiškan pater Darko Žnidaršič.
Pričakovali smo obisk gospoda predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, pa je žal moral obisk odpovedati, zato je namesto njega spregovoril gospod veleposlanik Juri Rifel, za njim pa še Tanja Plivršek, ki je v Parliament House, in pa Walter Schuber, predstavnik Slovenije iz Avstralije.
Iz Melbourna pa je prišel pater Simon Peter Berlec, ki je somoševal s patrom Darkom. Zbornik je nastal skupaj z arhivsko organizacijo HASA,
s katerimi smo skupaj pripravili knjigo in potem jo je tehnični urednik Florian Auser uredil v Sloveniji iz Slovenian Median House.
Kot je še povedal pater Darko iz Sydneyja, je zaradi zastojev v pritisku zaenkrat na voljo le spletna različica zbornika. Povezavo najdete tudi na naši spletni strani.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, ne odlašajte. Zagotovite si svoj sedež na 27. gala koncertu Radija Ognjišče. Radijci, se veselimo srečanja z vami in polne galosove dvorane Cankarjevega doma.
Vstopnice na Petrolu, spletu in v Cankarjevem domu.
Že kupljene vstopnice veljajo.
Tudi letos sta z nami T2, morda najbolj prijazen operater in varuh zdravja Vzajemna.
Po noči bo jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 1, na Primorskem od 0 do 4 stopinje Celzija. V torek bo jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa bo čez dan spet zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Poglejmo obete, tudi v sredo, četrtek in petek bo jasno vreme, šibka burja na Primorskem bo v sredo popoldne ponehala, zjutraj bo temperatura še pod lediščem, čez dan pa bo vse topleje. Poglejmo zdaj temperature po Sloveniji izmerjene ob 18. uri, Ljubljana in Koper 11 stopinj, Murska Sobota in Novo mesto, Trbovec in Litija 10, Maribor, Postojna, Idrija, Velenje, Rogaška Slatina ter Gorenja vas 8 stopinj Celzija, Celje, Ilirska Bistrica, Trebnje, Črnomelj, Metlika, Hrastnik, Kranj, Bohinjska Češnica, Ravne na Koroškem, Podčetrtek in Lendava 9 stopinj, Tolmin in Ajdovščina 12, Nova Gorica 13, Logatec, Vrhnika in Ptuj 7 stopinj, Kočevje, Slovengradec, Slovenske Konjice in Mežica 6, Gornji Grad in Rateče ter Babno Polje 5 stopinj Celzija, Pohorje 4, Na letališčih pa je bilo takole: letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ter letališče Edvarda Rusjana Maribor in letališče Lesce 8 stopinj, letališče Portorož 10. Lisca 3, Jezersko 1, Rudno Polje in Krvavec minus 1, Kredarica pa 0 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Trebnje zahod proti Novemu mestu. Na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje ter Dobovec pa tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 1 ure pa do 2. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Jakobčuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.